RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150952511785 kHz, program Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id.
RRI World Service Voice of Indonesia. Pendengar, di hari Rabu 21 Januari 2017 ini, saya Enggar Saraswati yang akan menginformasikan daftar acara siaran terestrial kami pada hari ini. Akan kami hadirkan warta berita di awal perjumpaan, dilanjutkan dengan komentar hari ini dalam sejarah dan juga Voi Green. Setelah itu akan ada Pesona Indonesia, Warna-warni, dan juga Pelangi Nada yang masih akan membahas tentang lagu-lagu pop religi. Demikian mendengar daftar acara siaran terestrial kami pada Rabu 21 Juni 2017. Dari Studio Voice of Indonesia, kami mengucapkan selamat mendengarkan.
Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan Warta Berita, sari berita penting. Indonesia dan Maladewa tingkatkan kerjasama bidang pariwisata dan perikanan. Buka puasa bersama Presiden dan Wakil Presiden, Kapolri laporkan kesiapan arus mudik dan arus balik. Berita selengkapnya disampaikan oleh Devi. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno LP Marsudi melakukan pertemuan bilateral dengan Menteri Luar Negeri Maladewa, Dr. Mohamed Asim pada Rabu 21 Juni 2017 di Kementerian Luar Negeri Jakarta. Menteri Retno usai pertemuan bilateral kepada media mengatakan kerjasama sektor pariwisata dan perlindungan warga negara Indonesia WNI menjadi fokus bahasan kedua Menteri Luar Negeri. Indonesia dan Maladewa atau Maldives sepakat untuk meningkatkan kerjasama perdagangan dengan mengintensifkan kontak antara pelaku bisnis kedua negara. Indonesia dan Maladewa merupakan negara kepulauan, oleh sebab itu isu perubahan iklim juga menjadi topik pembahasan. Kedua negara juga berkomitmen untuk bekerjasama memerangi perubahan iklim.
Maldives sangat terkenal dengan pariwisatanya dan Indonesia juga memiliki potensi yang sangat besar di bidang pariwisata dan kita sepakat untuk melanjutkan kerjasama di dalam bidang pariwisata termasuk sharing experience di bidang promosinya. Di dalam konteks pariwisata kita memiliki sekitar 1.400 warga negara Indonesia yang bekerja di Maldives dan mayoritas mereka adalah bekerja di bidang yang terkait dengan pariwisata.
Menteri Retno lebih lanjut menjelaskan, kedua Menteri Luar Negeri juga membicarakan peningkatan kerjasama di bidang perikanan dan maritim. Usai berkunjung ke Kementerian Luar Negeri, Menteri Luar Negeri Maladewa akan bertemu dengan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, Susi Pujiastuti. Retno Marsudi memaparkan kedua negara juga akan meningkatkan kerjasama di bidang peningkatan kerjasama teknis. Indonesia selama ini telah memberikan pelatihan di bidang manajemen bencana, perikanan, demokrasi, good governance, dan pertelevisian. Kedua Menteri Luar Negeri juga berbicara terkait upaya Maladewa dalam membangun konektivitas dan Indonesia menawarkan produk-produknya dalam upaya penyediaan moda transportasi di Maladewa. Untuk itu, Menteri Luar Negeri Maladewa akan berkunjung ke PT Dirgantara Indonesia. Menurut Retno, dari tahun ke tahun terjadi tren positif dalam nilai perdagangan kedua negara. Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian melaporkan kesiapan kepolisian dalam menghadapi arus mudik dan arus balik Lebaran 2017. Hal tersebut disampaikannya dalam acara buka puasa bersama Presiden dan Wakil Presiden beserta keluarga besar Kepolisian Republik Indonesia di Jakarta. Selengkapnya dilaporkan Andi Romdoni.
Presiden Joko Widodo didampingi Wakil Presiden Muhammad Yusuf Kala menghadiri acara buka puasa bersama keluarga besar Kepolisian Republik Indonesia di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian Jakarta. Dalam laporannya, Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian menyampaikan kesiapan kepolisian dalam menghadapi situasi arus mudik dan arus balik Hari Raya Idul Fitri 1438 Hijriah. Dalam laporannya, Kapolri menyampaikan pihaknya telah bekerja sama dengan berbagai pihak terkait dalam upaya mengatasi persoalan kemacetan serta jatuhnya korban masyarakat pada saat melaksanakan ritual mudik. Kapolri menyebutkan pihaknya optimis kasus Brexit yang tahun lalu memakan korban cukup banyak di kalangan pemudik tidak terjadi lagi di tahun ini. Upaya penanganan ini menurut Tito diharapkan dapat meredakan tensi politik dan keamanan sehingga pemerintah dapat memfokuskan pembangunan nasional pada pembangunan ekonomi.
Arus mudik dan arus balik kami sudah bekerja sama dengan stakeholder terkait sehingga kita harapkan arus mudik tidak akan seperti tahun lalu ada Brexit. Kami sangat optimis bahwa Brexit tidak akan terjadi, Pak. Jadi kami harapkan dengan upaya yang dilakukan ini di bulan puasa ini situasi tensi politik keamanan cenderung menurun. Kita harapkan bisa kita pertahankan sehingga Bapak akan lebih fokus kepada pembangunan ekonomi.
Lebih lanjut Kapolri Tito Karnavian mengatakan selain langkah penanganan, pihaknya juga telah melakukan persiapan pengamanan kondisi mudik dari ancaman tindakan terorisme. Dirinya melaporkan hingga saat ini kepolisian telah menangkap setidaknya 38 orang tersangka pelaku terorisme lengkap dengan alat bukti bom yang siap digunakan untuk serangan teror. Selain itu dirinya juga menyampaikan telah melakukan upaya pengamanan terhadap kejahatan konvensional berupa premanisme yang kerap terjadi dalam kegiatan mudik lebaran. Pengamanan tersebut dilakukan dengan membersihkan sejumlah titik konsentrasi massa, diantaranya terminal, pelabuhan, bandara, serta stasiun kereta api. Dari Jakarta, Andi Ramdoni melaporkan.
Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan kebijakan full day school bukan dibatalkan, melainkan akan diperkuat. Hal ini dimaksudkan untuk menghilangkan pro dan kontra di tengah masyarakat. Selengkapnya dilaporkan Andi Romodoni.
Wacana pemberlakuan sistem sekolah 5 hari yang dipadatkan atau full day school mengundang pro dan kontra di tengah masyarakat. Terkait hal tersebut, Sekretaris Kabinet Pramono Anung usai menghadiri rapat kabinet terbatas Selasa di kantor Presiden Jakarta mengatakan, Presiden telah menerima laporan dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mengenai wacana sekolah yang dipadatkan tersebut. Dalam arahannya, menurut Pramono Anung, Presiden telah meminta Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk mempelajari kembali wacana tersebut secara mendalam. Meskipun demikian, menurutnya jika kebijakan tersebut akan diterapkan, maka akan diperkuat dengan peraturan Presiden.
Ketika permen ini keluar dan kemudian menimbulkan berbagai pro dan kontra, karena ternyata banyak daerah yang belum siap terhadap hal tersebut, kemudian Presiden secara langsung kepada Menteri Pendidikan untuk mengevaluasi hal tersebut dan sekaligus kalau memang harus diterapkan karena ini mempunyai pengaruh cakupan yang sangat luas kepada seluruh anak didik kita, itu nantinya diatur dalam peraturan yang lebih kuat.
Lebih lanjut, Pramono Anung menyampaikan bahwa hal tersebut sekaligus meluruskan kesimpangsiuran informasi yang beredar di tengah masyarakat mengenai pemberlakuan kebijakan full day school tersebut. Menurutnya kebijakan tersebut bukan dibatalkan oleh pemerintah, melainkan akan diperkuat dengan peraturan yang lebih kuat dari peraturan menteri. Sebagai langkah berikutnya, Pramono Anung berharap agar kebijakan tersebut dikaji secara mendalam agar tidak lagi menimbulkan pro dan kontra di tengah masyarakat. Dari Jakarta, Andi Ramdoni melaporkan.
Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo menyaksikan pembagian paket bahan pokok kepada warga di Kampung Ciawi, Bogor Selatan, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu pagi. Begitu tiba di lokasi, Presiden yang mengenakan kemeja putih lengan panjang langsung menghampiri warga yang sudah antre sejak pagi untuk mendapatkan paket bahan pokok dan menyalami mereka. Sebanyak 3.000 paket bahan pokok yang masing-masing berisi 5 kg beras, 1 kg minyak goreng, 1 pak teh celup, dan 1 kg gula pasir dibagikan kepada warga di Kampung Ciawi, Kelurahan Harjasari, Kecamatan Bogor Selatan. Di tempat yang sama, Ibu Negara dibantu putrinya Kahiyang Ayu dan putranya Kaisang Pangarep tampak membagikan buku tulis dan kerudung batik. Sekretaris Kabinet Pramono Anung dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimulyono mendampingi Presiden dalam kunjungan kali ini. Presiden selanjutnya dijadwalkan menyaksikan pembagian paket bahan pokok serupa di beberapa titik lain di Kabupaten Bogor dan sekitarnya. Indonesia mengekspor sejumlah komoditas utama ke Mesir, diantaranya karet. Namun ekspor tersebut masih dilakukan melalui pihak ketiga. Atas perdagangan, Kedutaan Besar Republik Indonesia Kairo berharap ke depan ekspor ini dapat dilakukan secara langsung. Selengkapnya dilaporkan Asmawati Rahman. Laporan Wati, ekspor karet ke Mesir diharapkan. Sosialisasi keselamatan moda transportasi terus dilakukan Kedutaan Besar Republik Indonesia Kuala Lumpur melalui Satuan Kerja Perlindungan Warga Negara Indonesia WNI di Malaysia. Melalui sosialisasi keselamatan transportasi, tim pemantau arus mudik 2017 KBRI Kuala Lumpur tiba di Hutan Melintang Internasional Ferry Terminal untuk memeriksa kesiapan dan keselamatan kapal feri, kapten kapal, dan kru, serta berdialog dengan beberapa penumpang WNI di lokasi. Kepada RRI di Kampung Hutan Melintang Negara Bagian Perak, Malaysia, Atase Perhubungan KBRI Kuala Lumpur M. Abduh mengatakan, hari ini kapal motor Berkat Mulia 9 sudah siap melaut. Peralatan komunikasi, navigasi, mesin, alat keselamatan seperti rompi pelampung dan peralatan pendukung lainnya tersedia dan berfungsi tanpa gangguan.
Secara umum kalau random sampling seperti ini, kita inspeksi mulai start dari alat pemadam kebakaran, kemudian pelampung, skoci, dan tadi kita juga inspeksi untuk alat IPEP namanya, IPEP itu yang paling atas itu, untuk memancarkan signal ke satelit. Jadi kalau kapal ini tenggelam, akan dideteksi oleh satelit posisinya, sehingga lebih mudah dalam pencarian.
Sebanyak 131 penumpang terdaftar menuju Pelabuhan Tanjung Balai di Asahan, Sumatera Utara. Dari informasi yang dihimpun RRI, sejak awal puasa hingga H-5, lebih dari 1.000 penumpang tercatat keluar Malaysia menuju Indonesia melalui Pelabuhan Feri Internasional Hutan Melintang. Berita terakhir. Kedutaan Besar Republik Indonesia di Rabat, Maroko menyerahkan 120 bingkisan Ramadan kepada masyarakat kurang mampu di sekitar Masjid Indonesia di Kenitra, Maroko, sebagai upaya meningkatkan hubungan baik antar masyarakat Indonesia dan Maroko. Penyerahan bingkisan yang dirangkai dengan buka puasa bersama tersebut dilakukan secara simbolik oleh konselor politik ekonomi Bagus Hendra Ningko Barsih dan Ketua DWP KBRI Rabat Ella Syamsuri. Demikian keterangan tertulis KBRI Rabat yang diterima antara Rabu 21 Juni. Bingkisan berisi aneka kebutuhan pokok masyarakat Maroko secara umum seperti tepung, gula, kopi, minyak goreng, dan kurma yang dibungkus tas kain bertuliskan KBRI Rabat dalam 3 bahasa, Arab, Prancis, dan Indonesia. Bagus Hendra Ningko Barsih mengatakan penyerahan bingkisan Ramadan itu sebagai upaya KBRI Rabat dan Indonesia untuk menjalin silaturahim dan tali persaudaraan dengan masyarakat Maroko, mempererat hubungan antar masyarakat guna mendukung hubungan baik RI dan Maroko ke depan. Kegiatan Ramadan KBRI Rabat di Masjid Indonesia Kentra ini mendapat sambutan sangat baik dari warga sekitar Masjid Indonesia, terutama para penerima bingkisan yang sudah didata sebelumnya oleh panitia. Kepala Kantor Perwakilan Kementerian Wakaf Kenitra, Bocara Said, mengatakan penamaan Indonesia untuk masjid tersebut merupakan bentuk penghormatan bagi delegasi Indonesia yang menghadiri Konferensi Internasional Dunia Islam di Maroko pada tahun 1962. Selain Masjid Indonesia, di Maroko juga terdapat masjid dengan nama negara lain seperti Masjid Iran di Meknes dan Masjid Sudan di Saleh. Sekian warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Judul komentar hari ini, Suriah belum sampai pada perdamaian. Pertempuran di Suriah masih belum reda, apalagi sampai kepada penghentian serangan dari para pihak yang bertempur di negeri itu. Insiden terbaru yang memperpanjang persoalan adalah dijatuhkannya sebuah pesawat tempur Suriah Su-22 oleh Amerika Serikat. Pesawat itu menurut Amerika Serikat menyerang pasukan tentara demokratik Suriah yang sedang beraksi di kota Raqqa. Pihak Suriah membantah keras tuduhan itu dengan mengatakan pesawat itu ditembak dalam misi memberantas ISIS. Rusia yang mendukung rezim Bashar al-Assad melalui pernyataan resmi Kementerian Pertahanannya menyatakan keberangan atas penembakan tersebut dan mengancam akan menjadikan pesawat-pesawat tempur Amerika Serikat sebagai sasaran tembak. Selain itu, Rusia juga akan memutus semua komunikasi dengan pihak Amerika dan tidak akan menggunakan jalur komunikasi yang sudah ada sebelum penembakan terhadap pesawat Suriah. Padahal kedua negara sebelumnya telah sepakat untuk mencegah bentrokan di Suriah. Insiden ini jelas membuat masa depan perdamaian di Suriah semakin tak jelas. Rusia sempat memberikan harapan dengan laporan Kementerian Pertahanan hari Jumat lalu 16 Juni yang telah dikonfirmasi pihak militer bahwa pemimpin tertinggi ISIS Abu Bakar al-Baghdadi dipastikan telah tewas. Amerika Serikat memang belum mengkonfirmasi laporan itu. Sedangkan seorang pengamat HAM di Suriah meragukan laporan itu. Baghdadi dikabarkan saat serangan itu terjadi akhir Mei berada di kawasan lain Suriah. Semoga konflik di Suriah dan juga Irak tidak berlarut-larut seperti saat ini. Campur tangan Amerika Serikat dan Rusia seharusnya membuat konflik mereda dan bukan sebaliknya. Tanpa disadari, konflik ini malah menghadapkan mereka dalam front yang perlawanan secara langsung. Padahal kehadiran kedua negara besar itu adalah untuk mengatasi ISIS yang dituding sebagai biang keladi pertempuran di Suriah dan Irak dan bukan membuat pertempuran semakin meluas. Saudara, sekian komentar hari ini dari RRI World Service Voice of Indonesia.
RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia. Siaran Internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia melalui id.voi.co.id.
Saudara pendengar RRI World Service Voice of Indonesia di mana saja Anda berada. Inilah acara hari ini dalam sejarah yang terjadi pada tanggal 21 Juni. Kami awali dengan peristiwa hari lahir Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Joko Widodo lahir di Surakarta, Jawa Tengah pada tanggal 21 Juni 1961. Joko Widodo adalah Presiden Indonesia ke-7 yang mulai menjabat sejak 20 Oktober 2014. Joko Widodo pernah menjabat Gubernur DKI Jakarta sejak 15 Oktober 2012 sampai dengan 16 Oktober 2014. Karir politiknya dimulai dengan menjadi Wali Kota Surakarta sejak 28 Juli 2005 sampai dengan 1 Oktober 2012. Namanya mulai dikenal setelah dianggap berhasil mengubah wajah kota Surakarta menjadi kota pariwisata, kota budaya, dan kota batik. Pada tanggal 20 September 2012, Joko Widodo berhasil memenangi pemilihan kepala daerah Jakarta. Kemenangannya dianggap mencerminkan dukungan populer untuk seorang pemimpin yang muda dan bersih meskipun umurnya sudah lebih dari 50 tahun. Kami beralih ke peristiwa Soekarno meninggal dunia. Dr. Insinyur Soekarno adalah Presiden Republik Indonesia pertama yang menjabat pada periode tahun 1945 hingga 1966. Soekarno meninggal dunia di Jakarta pada 21 Juni 1970 karena sakit. Soekarno memainkan peranan penting untuk memerdekakan bangsa Indonesia dari penjajahan Belanda. Ia merupakan proklamator kemerdekaan Indonesia bersama dengan Muhammad Hatta yang terjadi pada tanggal 17 Agustus 1945. Sejak masa muda, Soekarno telah aktif dalam perjuangan politik melawan penjajahan Belanda. Akibat aktivitas politiknya, Soekarno berkali-kali dipenjara oleh pemerintah Belanda. Soekarno cukup dikenal sebagai penggali Pancasila karena ia yang pertama kali mencetuskan konsep mengenai dasar negara Indonesia dan menamainya Pancasila. Musik. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan Hari Kerida Pertanian. Penetapan tanggal 21 Juni sebagai Hari Kerida Pertanian dilakukan pemerintah pada tahun 1972. Tanggal 21 Juni merupakan saat permulaan musim ke-1 yang merupakan awal dari 12 siklus musim yang dikenal oleh bangsa Indonesia yang meliputi pergerakan musim hujan, kemarau, angin, serangga, penyakit, dan sebagainya. Dari dokumen sejarah dan budaya yang penting bagi masyarakat pertanian termasuk peternakan terutama di semua produksi pada umumnya adalah penyampaian puji syukur atas hasil yang diperoleh mereka. Berdasarkan pemahaman terhadap kearifan budaya lokal tersebut, maka sejak tahun 1972, tanggal 21 Juni dijadikan sebagai Hari Kerida Pertanian bagi segenap masyarakat pertanian di Indonesia. Saudara, demikianlah acara hari ini dalam sejarah untuk tanggal 21 Juni. Sampai jumpa.
Fokus, analisa berita dan peristiwa setiap hari.
Saudara pendengar, jumpa kembali bersama saya Yuli Widayati dalam acara Voi Green dengan judul Indonesia Tetap Menjalankan Kesepakatan Paris. Indonesia bersama Uni Eropa dan negara-negara lain tetap konsisten berada dalam kesepakatan Paris dan mengimplementasikannya serta tidak terpengaruh oleh langkah Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang mundur dari kesepakatan tersebut. Demikian dikatakan Wakil Presiden Yusuf Kala kepada media usai menerima Duta Besar Prancis Jean Charles Bethonet, Duta Besar Jerman Michael von Orgen Stenberg, dan Duta Besar Uni Eropa untuk Republik Indonesia, Vincent Guerin, di Jakarta Kamis 15 Juni. Dalam pertemuan tersebut, Yusuf Kala didampingi oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya. Wakil Presiden menjelaskan, kesepakatan Paris pada dasarnya bertujuan untuk mengurangi produksi gas emisi di dunia dan membatasi kenaikan suhu udara global. Bahkan pada pekan ini akan ada persetujuan baru soal kondisi hutan di Kalimantan yang masuk dalam prinsip Paris Agreement. Programnya antara lain restorasi oleh Badan Restorasi Gambut, program bilateral, dan lain-lain. Wakil Presiden Yusuf Kala mengakui mundurnya Amerika Serikat dalam kesepakatan tersebut tentu memiliki pengaruh. Menurutnya, tanpa Amerika Serikat juga tentu pasti ada hambatan-hambatan dalam perdagangan karbon atau apapun. Namun Indonesia akan tetap konsisten melaksanakan kesepakatan Paris. Dalam Paris Agreement itu, Indonesia tidak hanya berfokus pada hutan, tetapi juga pada energi terbarukan. Indonesia telah memutuskan akan menggunakan 23% energi terbarukan pada tahun 2025. Duta Besar Prancis Jean Charles Bethonet dalam kesempatan tersebut mengapresiasi komitmen Indonesia terhadap kesepakatan Paris. Menurut dia, kerjasama untuk memastikan implementasi dari kesepakatan Paris penting guna menggapai tujuan yang telah ditetapkan. Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan Amerika akan menarik diri dari kesepakatan itu. Trump mengumumkan keputusannya itu di Rose Garden, Gedung Putih pada Kamis 1 Juni waktu setempat. Ia menegaskan Amerika Serikat akan berhenti menerapkan kesepakatan yang telah ditandatangani 195 negara itu, yang disebutnya sebagai kesepakatan buruk. Trump menyebut kesepakatan itu membebani Amerika secara finansial dan ekonomi. Trump juga mengindikasikan adanya negosiasi ulang terkait perubahan iklim. Namun Prancis, Jerman, dan Italia menegaskan bahwa kesepakatan Paris tidak bisa dirundingkan ulang. Dengan menarik diri, Amerika Serikat bergabung dengan Suriah dan Nicaragua yang tidak menandatangani kesepakatan Paris. Keputusan ini berdampak serius dengan posisi Amerika sebagai negara penghasil emisi terbesar kedua di dunia setelah Tiongkok. Sekian Voi Green.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan Sari Warta Berita. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno LP Marsudi melakukan pertemuan bilateral dengan Menteri Luar Negeri Maladewa Dr. Mohamed Asim pada Rabu 21 Juni 2017 di Kementerian Luar Negeri Jakarta. Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal Polisi Tito Karnavian melaporkan kesiapan kepolisian dalam menghadapi arus mudik dan arus balik Lebaran 2017. Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan kebijakan full day school bukan dibatalkan, melainkan akan diperkuat. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo menyaksikan pembagian paket bahan pokok kepada warga di Kampung Ciawi, Bogor Selatan, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu pagi. Indonesia mengekspor sejumlah komoditas utama ke Mesir, diantaranya karet. Namun ekspor tersebut masih dilakukan melalui pihak ketiga. Sosialisasi keselamatan moda transportasi terus dilakukan Kedutaan Besar Republik Indonesia Kuala Lumpur melalui Satuan Kerja Perlindungan WNI di Malaysia. Yang terakhir, Kedutaan Besar Republik Indonesia di Rabat, Maroko menyerahkan 120 bingkisan Ramadan kepada masyarakat kurang mampu di sekitar Masjid Indonesia di Kenitra, Maroko sebagai upaya meningkatkan hubungan baik antar masyarakat Indonesia dan Maroko. Sekian Sari Warta Berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Ikuti aneka informasi seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Saudara pendengar, berjumpa lagi dalam acara Pesona Indonesia. Kali ini kami akan memperkenalkan kepada Anda salah satu kuliner di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Tengah. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Selain melalui gelombang pendek, Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui www.voi.co.id. Saudara pendengar, Yogyakarta memang sudah terkenal dengan kuliner-kulinernya yang enak. Selain enak, harganya pun sangat terjangkau. Dalam suasana Ramadan ini, banyak menu kuliner yang bisa dijadikan pilihan untuk dinikmati saat berbuka puasa. Salah satunya kuliner terbaru yang sedang populer di kawasan Banyu Rakyat. Kuliner tersebut bernama Nasi Bakar Belang. Saudara pendengar, nasi bakar pelangi populer beberapa bulan terakhir ini. Kuliner ini dapat ditemukan di Jalan Wates, Banyu Raden, Kamping, Yogyakarta. Sejak awal muncul kuliner ini memang menyita perhatian pecinta kuliner karena memiliki keunikan tersendiri. Tidak seperti nasi bakar biasa yang menghidangkan nasi berwarna putih. Seperti namanya, nasi bakar pelangi menyajikan nasi yang berwarna putih. Saudara pendengar, nasi bakar pelangi menyajikan nasi dengan warna-warni yang cantik, mulai dari putih, kuning, oranye, hijau, dan merah. Dalam kuliner ini, nasi putih diberikan pewarna dari bahan-bahan alam. Untuk warna merah berasal dari bayam merah, kuning dari kunyit, hijau dari daun pandan, dan oranye dari wortel. Bahan-bahan tersebut di blender lalu diambil sarinya sebelum dicampur dengan nasi. Selanjutnya, nasi dikelompokkan dengan warna, baru dicampur dan dibungkus dengan daun pisang ketika akan dibakar. Saudara pendengar, tak hanya sajian warnanya yang menarik, nasi bakar pelangi memiliki rasa yang dapat memanjakan lidah Anda. Bagaimana tidak, satu porsi nasi bakar pelangi terdiri dari berbagai macam lauk pauk. Berbagai lauk dari tempe, irisan ikan pindang, dan daging ayam dapat menggugah selera Anda. Selain itu, aroma dari daun kemangi dan petai menambah lengkap sajian kuliner ini. Bagi pecinta pedas, cabai rawit dapat ditambahkan dalam hidangan kuliner ini sebelum dibakar. Saudara pendengar, bagi Anda pecinta kuliner yang sedang atau akan berkunjung ke Yogyakarta, pastikan Anda tidak kelewatan untuk mencicipi kuliner baru yang lezat. Harga nasi bakar pelangi cukup terjangkau, mulai dari harga Rp15.000. Nah, saudara pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini dengan topik nasi bakar pelangi. Besok kita akan berjumpa kembali pada edisi Pesona Indonesia berikutnya dengan topik-topik menarik lainnya. Saya Suprapto mengucapkan sampai jumpa.
Warna-warni, acara yang menyajikan aneka informasi aktual.
Pendengar RRI World Service Voice of Indonesia, di mana saja Anda berada, jumpa kembali bersama saya Yuli Suparman dalam acara Warna-Warni. Saudara, sebelum memasuki bulan Ramadan 1438 Hijriah, kembali Masjid Jogokarian di Kota Yogyakarta mengadakan Kampung Ramadan. Kegiatan tersebut dibuka secara resmi oleh Muhammad Fani Rahman selaku Ketua Masjid Jogokarian pada Jumat 25 Mei 2017. Penyelenggaraan tahun ini merupakan ke-13 kalinya. Warna-warni kali ini mengenai Kampung Ramadan Jogokarian di Kota Yogyakarta. Saudara, bulan Ramadan di Indonesia biasanya identik dengan tradisi ngabuburit atau menunggu waktu buka puasa. Bagi masyarakat Indonesia, tak terkecuali masyarakat Yogyakarta, ngabuburit biasanya diisi dengan kegiatan-kegiatan keagamaan di masjid seperti mendengarkan kajian Islam untuk menambah ilmu agama maupun menikmati hiburan nasyid. Salah satunya Masjid Jogokarian, Yogyakarta. Masjid yang dibangun pada tahun 1966 dan mulai digunakan pada tahun 1967 ini juga tak mau ketinggalan memeriahkan bulan suci umat Islam. Salah seorang pengurus masjid, Enggar Haryo Panggalih, akrab disapa Galih, menjelaskan nama Jogokarian diambil dari nama kampung. Hal ini mengikuti kebiasaan Nabi Muhammad SAW, yakni memberi nama masjid sesuai dengan lokasi masjid itu berada. Kegiatan Kampung Ramadan Jogokarian untuk pertama kalinya diselenggarakan pada tahun 2004 ini bertujuan agar semangat Ramadan tidak hanya dirasakan di dalam masjid saja, namun juga gaungnya terdengar hingga di kampung-kampung, khususnya Kampung Jogokarian. Selain itu, menurut Sudi Wahyono, salah seorang pengurus Masjid Jogokarian, Dengan terselenggaranya kegiatan Kampung Ramadan Jogokarian ini, diharapkan perekonomian warga kampung, terutama penjual makanan, tetap memperoleh pemasukan. Meskipun pada siang harinya para pedagang tidak dapat berjualan, namun pada sore hari menjelang buka puasa mereka dapat tetap berjualan. Saudara, kegiatan Kampung Ramadan Jogokarian ini berawal dari keprihatinan pengurus dan remaja masjid melihat kurang semaraknya semangat Ramadan. Pada tahun 2004 tercetuslah ide agar suasana di bulan Ramadan lebih semarak dari perayaan hari-hari besar yang lain. Kampung Ramadan Jogokarian tahun ini dimeriahkan dengan beberapa kegiatan, misalnya pasar sore di sepanjang jalan menuju Masjid Jogokarian, itikaf buka puasa bersama dengan ribuan takjil, taraweh ala Madinah, taraweh ala Gaza, subsidi sahur, lesehan sore, angkringan Ramadan, dan lomba pentas seni anak-anak di malam takbiran. Saudara, demikian warna-warni kali ini dengan topik Kampung Ramadan Jogokarian Yogyakarta. Kita jumpa lagi pada kesempatan lain dengan topik-topik menarik lainnya. Salam.
Warna-warni.
Kita jumpa esok dengan warna-warni Indonesia lainnya. Pena, Pelangi Nada, sajian aneka musik dan lagu dari suara Indonesia.
Pendengar RRI World Service, Voice of Indonesia di mana saja Anda berada, jumpa kembali dengan saya Enggar Saraswati dalam acara Pelangi Nada, sebuah acara yang memperkenalkan lagu-lagu Indonesia. Pada edisi kali ini, saya akan hadirkan lagu-lagu religi Sulis. Untuk membuka perjumpaan kali ini, mari kita dengarkan sebuah lagu berjudul Ya Toiba oleh Sulis. Tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Thank you. Pendengar, demikianlah lagu pembuka perjumpaan kita hari ini berjudul Ya Toiba dibawakan oleh Sulis. Sulistyowati atau lebih dikenal sebagai Sulis, lahir tanggal 23 Januari 1990 di Solo, Jawa Tengah. Sulis dikenal sebagai penyanyi lagu-lagu religi Islami di Indonesia. Sebelum terkenal, Sulis memang senang bernyanyi sejak kecil. Kala itu setelah pulang sekolah, Sulis rajin belajar mengaji di sebuah taman pendidikan Al-Quran. Di sana, Sulis tidak hanya belajar mengaji, melainkan juga bernyanyi dan bersalawat. Apalagi hampir setiap hari saat masih kecil, saat ayahnya pulang kerja, Sulis selalu diminta bernyanyi. Sejak itulah kemampuan Sulis untuk bernyanyi mulai berkembang. Debutnya di belantika musik religi Indonesia adalah pada tahun 1999 melalui album Cinta Rasul I. Dalam album itu, Sulis berduet dengan penyanyi religi Haddad Alwi. Nama Sulis sebagai penyanyi cilik pun langsung melejit saat itu. Sulis yang membawakan lagu-lagu salawat Nabi pun berhasil mengambil hati para pendengarnya. Semenjak itu, Sulis rajin membuat album lagu religi. Hingga tahun 2011, Sulis sudah merilis 12 album religi. Suaranya yang begitu khas dalam membawakan lagu religi pun membuat nama Sulis identik dengan musik-musik religi. Pendengar, sebelum kita bahas lebih lanjut tentang lagu-lagu religi dari Sulis, mari kita nikmati terlebih dahulu sebuah lagu yang berjudul Pesan Rasul.
Love.
Pendengar, demikianlah lagu Pesan Rasul yang dibawakan oleh Sulis. Meskipun sukses di belantika musik religi Indonesia, ternyata sebelum sukses, Sulis sempat hidup dalam keterbatasan. Sebelum debutnya bersama Haddad Alwi, Sulis hidup di sebuah kampung yang ada di pinggir Sungai Bengawan, Solo, Jawa Tengah. Rumahnya begitu kecil, hanya berukuran 4x4 meter yang disekat menjadi dua bagian. Bahkan, Sulis mengaku bahwa rumahnya itu pun tidak memiliki kamar mandi, sehingga keluarganya menggunakan kamar mandi umum yang ada di pinggir sungai. Tulang punggung keluarganya kala itu hanyalah ayah Sulis yang bekerja sebagai supir pribadi di pagi hari dan tukang becak di malam hari. Untungnya suatu hari Haddad Alwi mengajaknya untuk berduet. Sulis yang langsung sukses pun bisa membantu mengangkat derajat keluarganya. Melalui karirnya dalam musik religi, Sulis bahkan bisa membiayai pendidikan serta pernikahan kakak-kakaknya. Meski demikian, Sulis tetap mengingat dan menjalankan pesan dari Haddad Alwi untuk tetap hidup sederhana. Baiklah pendengar, menutup jumpa kita kali ini, mari kita dengarkan dua buah lagu religi karya Sulis, yaitu Pengakuan dan Ya Nabi Salam. Selamat mendengarkan dan sampai jumpa pada Pelangi Nada edisi berikutnya.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia melalui id.voi.co.id. World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150595-11785 kHz, programa Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id.